Juha Saari, sä teet Suomesta käsin Venäjällä työtä. Tervetuloa ensinnäkin radion.
Kiitos.
Koska sä teet Suomesta käsin Venäjällä työtä, niin sä varmaan osaat vastata jossain määrin kysymykseen, koska kun mä menen kansanlähetyksen sivuille, niin siellä on tällainen lause, jossa lukee, että koulutamme seurakuntien työntekijöitä ja vastuunkantajia Venäjällä, niin tämähän nyt ei ihan hirveästi vielä avaa tätä asiaa. Mitä tämä tarkoittaa Venäjän kohdalla?
No joo, meillähän on Venäjällä lähettejä sekä niin kuin maassa pysyvästi asuvia, että sitten myös minä ja muutama muu täältä Suomesta käsin kulkevia. Lähetithän pääsääntöisesti meillä on toimineet niin kuin seurakunnissa ja sitten niin kuin rovastikuntatasolla. Että Inkerin kirkko on sillä lailla järjestynyt, että me pyritään niin kuin koko kirkon strategiassa kouluttamaan ihmiset. Ihan niin kuin kasteopetus on tietenkin se perusta, pyhäkoulut ja sitten rippikoulut, kaikki nuorten toiminta ja niin edelleen. Siis ajatellaan koulutusta hyvin laajasti. Monta kertaa me lähetit ollaan semmoisissa tehtävissä, että me nimenomaan pyritään tukemaan Inkerin kirkkoa tässä kasvatus- ja koulutustehtävässä. Et meillä niin kuin ajatus lähtee siitä, että jokainen kristitty on niin kuin, ja nimenomaan me luterilaiset ajatellaan niin, että jokaisen kristityn pitää niin kuin tuntea uskon peruskysymykset. Vähän niin kuin sillä lailla, että niin kuin katekismuksenne vanhan sanottiin, että elämämme kallein asia on Jumalan lapseksi pääseminen ja vapahtaminen Jeesuksen Kristuksen tunteminen. Eli niin kuin, tai lähetyskäskyssä sanotaan, että menkää ja opettakaa. Tehkää kaikki kansat minun opetuslapsekseni, että kastakaa heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen ja opettakaa heitä pitämään kaikki se, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Eli tämä opetus meille luterilaisille kaiken kaikkiaan on hyvin keskeinen asia. Ja paitsi tähän ihan perusopetukseen lähetit on paljon mukana, sitten me ollaan kyllä mukana ihan tässä Inkerin kirkon työntekijäkoulutuksessa, joka sitten tietenkin on keskittynyt meidän teologisen instituuttiin ja sitä kautta sitten rovastikuntiin ja seurakuntiin.
Niin mä näinkin videon, jossa sä kerroit, että oliko se Kelton koulutuskeskuksen vai Inkerin kirkon teologiselle kurssille, kummin se sanotaan?
No siis meidän koulutuskeskuksen virallinen nimi on Inkerin kirkon teologinen instituutti, mutta usein niin kuin puhekielessä puhutaan vaan Inkerin kirkon koulutuskeskuksesta tai Kelton koulutuskeskuksesta.
Niin. Mutta siellä on kuitenkin teologiselle kurssille, niin siellä on 300 opiskelijaa. Ja nämä 300 tarkoittaa just nimenomaan ihan tavallisia, vähän niin kuin kansanlähetysopistolle tulisi raamattulinjalle, vai?
Joo, no se on meillä on siis semmoinen ajatus, että jokainen seurakunnan aktiivi, on se sitten seurakunnan hallinnossa tai yleensä vaan vastuunkantaja, seurakunnassa vastuuta kantava, että jokainen näistä kävisi rippikoulun jälkeen tämmöisen niin sanotun teologisen peruskurssin. Tämä teologinen peruskurssi yleensä suoritetaan tämmöisenä moduuleina, tämmöisenä niin kuin viikonloppukursseina, niitä on 8 viikonloppukurssia. Tai sitten vaihtoehtoisesti Keltossa pari viikon, 2x5 päivää mittaisena tämmöisenä koulutuksena. Tämä on tämä teologinen peruskurssi. Eli se on niin kuin rippikoulun jälkeistä opetusta, olikohan se nyt 80 tuntia. Tämä on niin kuin ikään kuin semmoinen perusta kaikille muulle meidän vastuunkantaja- ja työntekijäkoulutukselle, tämä teologinen peruskurssi.
Ootko sä, Juha, ollut kans itse opettamassa siellä?
Oon ollut joo. Mä oon itse opettanut kansanlähetyksestä, varsinkin Ollilaisen Vesa ja Leijumela on pitänyt paljon näitä Uuden testamentin ja Raamatun osioita.
Minkälainen tuntuma sulla on siitä, että millaista se opettaminen on siellä? Onko kaikki opiskelijat innokkaita siellä vai minkä tyyppistä se on?
Joo, kyllä lähtökohtaisesti ihmiset on todella, todella innokkaita. Ja monesti niin kun ne kurssit, missä mä oon ollut mukana, niin on ollut niin kun rovastikunnissa tämmöisiä rovastikunnallisia kursseja. Eli niihin on koottu sitten ihmiset rovastikunnan alueelta. Eihän ketään tietenkään väkisin tuoda, vaan semmoiset ihmiset, jotka haluaa esimerkiksi oppia Raamatusta enemmän tai uskon elämän hoitamisesta tai tämmöistä, niin ne tulee mukaan. Kyllä se kokemus, mikä mulla on, niin vaikka ihmiset sitten tulisi kurssille ehkä hieman niin kuin semmoisella hämmentyneelläkin mielellä, että mitäs täällä nyt sitten puhutaan, niin ne innoissaan kuitenkin lähtevät sieltä pois, että se on niin kuin ollut kyllä se palaute ihan hienoa. Jos mä nyt sanon tämmöisenä asiana, niin kuin suomalaisen on ehkä vaikea ymmärtää, mutta että kun Venäjältä puuttuu tämmöinen niin kuin koulusta esimerkiksi puuttuu uskonopetus kokonaan, ihmisten niin kuin tämmöiset ihan perustiedot uskon asioista tai Raamatusta, niin saattaa olla hyvin vapaita, vajaita, niin ne on ollut aika myös siinä mielessä innostavia, että ihmiset saa ihan perusjuttuja sitten omaan pussiinsa.
Siellä pystyy sitten myös jatkamaan noista opiskeluista kandidaatiksi ja maisteriopintoihin.
Joo.
Ja tällä hetkellä oliko siellä 50 opiskelijaa melkein?
No mä en osaa nyt ihan tarkkoja lukuja antaa. Meillä itse asiassa tuossa eilen oli muun muassa oli tämmöinen opiskeluvalinta sitten niin kuin me puhutaan bakkalauriaattitasosta, eli teologian kandin tason opetusta me annetaan sitten siellä koulutuskeskuksessa, eli teologisessa instituutissa. Ja sinne on sitten ihan niin kuin tämmöinen koe, pääsykoe ja haastattelut. Ja yleensä me edellytetään sitä, että ihminen, joka sinne hakee tai joka hyväksytään sisään, niin on käynyt tämän teologisen peruskurssin. On siis konfirmoitu käynyt teologisen peruskurssin. Ja sitten jo siinä teologisen peruskurssin aikana me niin kuin tutustutaan ihmisiin ja joskus me kehotetaan ihmisiä, että sulla on semmoiset lahjat, että sä voisit hakea sitten vaikka tälle teologikurssille tai diakoniakurssille tai lähetystyökurssille tai mille sitten onkin ihmisiä niin kuin lahjojen mukaan. Ja sitten on niitä ihmisiä, jotka haluaa opiskella ja joita kiinnostaa sitten ihan niin kuin uskon asioiden ja teologian kysymykset. Ja heitä sitten hakee sinne kursseille. Ja tällä hetkellä meillä on varmaan joku 50 opiskelijaa. Heistä osa opiskelee siis tämmöisen niin kuin läsnäolo-opetuksessa. Ihan meillä sillä koulutuskeskuksessa on asuntola ja he asuu siellä. Viikot ja sitten viikonloppuisin usein palvelevat jossain lähiseurakunnassa. Ja sitten tietenkin opintolomien aikana palvelevat omissa seurakunnissa. Ja se on tämmöinen koulutuspolku, jossa hyvin kiinteästi lähdetään siitä, että nämä, jotka teologiaa opiskelee, joita me koulutetaan, niin ne löytää sitten myös paikkansa kirkossa ja seurakunnissa. Eli siinä on myös hyvin vahva tämmöinen opintojen käytännöllisyys. Ja tämä on niinku kanditasolle. Ja sitten teologia voi vielä jatkaa kaksivuotisella sitten maisteriohjelmalla. Tämä kandivaihe kestää yleensä semmoinen 3,5 vuotta.
Kuinka paljon luulet, että tuosta noin 50 opiskelijasta tulee jäämään Inkerin kirkon työntekijäksi? Koska jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin seurakunnat ei kuitenkaan välttämättä ole kovin varakkaita. Niin minkälainen mahdollisuus heillä on palkata? Tarvetta kuitenkin on uusille pastoreille ja diakoneille, eikö niin?
Kyllä joo, siis tietenkin riippuu paljon henkilöstä. Ei se tarkoita, että jos joku opiskelee teologiaksi, niin se välttämättä sitten aina soveltuu seurakunnan paimeneksi. Paimenen homma on aika vaativaa. Sitten meillä on myös siellä aika paljon naisia, jotka sitten Inkerin kirkossa sijoittuu usein tämmöisiin tiedotusjuttuihin tai lapsi- ja nuorisotyöjuttuihin tai sitten diakoniatehtäviin, että kaikista ei niin kuin tule diakoneita tai pappeja Inkerin kirkossa, mutta kyllä lähtökohtaisesti lähdetään siitä, jos me ihminen koulutetaan, niin se sitten myös löytää paikkansa seurakunnissa. Mutta sitten tämä talouskysymys on sitten ihan toinen kysymys. Eli mä arvioisin tällä hetkellä, että vähän riippuen rovastikunnasta, mutta että mä uskoisin, että yli puolet tämän hetken Inkerin kirkon papeista on niin sanottuja otopappeja, eli tekevät sitä oman ansiotyön rinnalla. Ja saattaa saada jonkinlaisia korvauksia kyllä niin kuin seurakunnilta tai kirkolta, mutta se varsinainen leipä perheelle tuodaan jostain siis ihan maallisesta työstä.
Meiltä on täältä Suomesta lähtenyt lähetystyön tekijöinä Inkerin kirkkoa palvelemaan ihmisiä. Ja mainitsit tuossa, että siellä on mahdollisuus valmistua lähetystyöhön, niin tarkoittaako tämä sitä, että mahdollisesti lähivuosina Inkerin kirkosta saattaisi tulla Suomeen lähetystyöntekijöitä? Vai mihin päin sitten he suuntaavat, jos he valmistuvat lähetystyöntekijäksi?
No joo, meillä on niin valtava niin kuin tarve Venäjällä työntekijöistä. Siis että meillä on siis tietenkin nämä isot kaupungit, heidän kirkolla on noin 100 seurakuntaa, mutta siis meillä on Venäjällä hurjien isoja kaupunkeja ja alueita, joissa ei ole yhtään protestanttista seurakuntaa. Eli siis tarve raamatun sanaa keskittyvälle lähetystyölle Venäjällä on vielä valta. Ja ovet on niin kuin siinä mielessä auki. Eli kysymyshän on meillä niin kuin siitä, että me pystyttäisiin myös maan sisäisesti kouluttamaan ihmisiä lähetystyöhön. Ja silloin ei puhuta pelkästään myöskään niin kuin tämmöistä, miten Suomessa ymmärretään lähetystyötä, vaan se on ihan tämmöistä evankelioimista ja ihmisten tavoittamista dynaamisesti ja niin edelleen. Mutta siis yleensä tämmöistä niin kuin lähetystietoutta me pyritään myös kouluttamaan. Samalla lailla, kun pyritään kouluttamaan lapsia ja nuorisotyön tekijöitä, pyhäkouluopettajia ja niin edelleen, että ihmiset sitten monesti omassa seurakunnassa palvelee evankelistoina tai näin. Joskus me ollaan kyllä lähetetty sitten myös näitä meidän nuoria opiskelijoita niin sitten ihan uusille alueille myös palvelemaan. Mutta meidän niin iso ongelma tällä hetkellä Inkerin kirkossa on se, että meillä ei riitä työntekijät edes näihin jo olemassa oleviin seurakuntiin. Meillä on suuri työntekijäpula.
Yksi video, minkä myös näin, joka toivottavasti tulee löytymään YouTubesta ja kansanlähetyksen sivuilta, kannattaa käydä katsomassa kansanlähetys.fi ja kirjoittaa sinne vaikka kelto, niin se varmaan saattaa löytyä sieltä jo. Mutta siis Kelton koulutuskeskukseen rakennetaan ihan siis uutta rakennusta, niin mikä on sen historia? Siellä on aikaisemminkin ollut kuitenkin joku rakennus.
Joo, siis meillä on tuossa 2005 valmistui tämmöinen päärakennus. Jos nyt sanotaan tämä koulutuskeskuksen historia, niin koulutuskeskus perustettiin 1995, siis 1995. Ja sen ensimmäiseksi toimitiloiksi saatiin tämmöinen Espoon seurakunnilta vanha leirikeskus. Se oli tämmöinen parakkileirikeskus. Ja siinä ruvettiin pitämään oppitunteja, siinä oli majoitustiloja ja sitten yksi luokkatila. Ja sitten niitä luokkatiloja pikkusen tehtiin, ne oli semmoisia pieniä tiloja. Sitten 2005 valmistui tämä uusi päärakennus, jossa on useampi luokkatila ja majoitustiloja sitten opiskelijoille. Se tila palvelee hyvin, mutta nyt sitten viimeisen 5 vuoden aikana meidän opiskelijamäärät on niin paljon kasvanut, että ne auttamattomasti on jäänyt pieneksi. Että melkein niin kuin joka paikka niin ruokala kuin rehtorihuone, kun niin kuin kaikki keittiötilat ja tämmöiset on niin kuin opetuskäytössä. Meillä on ollut suuri pula opetustiloista. Ja nyt sitten tuossa 3 kuukautta sitten, eli keväällä 2020 aloitettiin uuden tämmöisen rakennuksen rakentamista. Siihen tulee iso sali, noin 100 henkilön tämmöinen sali, jossa voidaan myös pitää jumalanpalveluksia ja kaikkia juhlia. Ja sitten se voidaan väliverholla tai tämmöisellä teknisellä ratkaisulla jakaa 2 opetustilaksi. Sitten siinä on toinen yksi luokkatila, eli siinä on useampi 104, mä en nyt osaa muista tarkkoja neliöitä, mutta useampi 104 kuitenkin luokkatiloja. Ja sitten sen niin kuin toiseen kerrokseen tai sen päädyn yhden luokkatilan yläpuolelle tulee sitten myös asuintiloja, ja me ollaan ajateltu, että siellä voisi asua perheellisiä opiskelijoita. Että meillä Venäjä on niin valtava iso maa, että meillä on niin kuin jatkuvasti ollut tarve myös sille, että opiskelijat tulee perheineen.
Mm. Se on hienoa, että se mahdollistaa.
Joo, ja sitten monesti on niin, että jos vaikka sanotaan mies on teologian linjalla, niin sitten vaimo käy vaikka samaan aikaan pyhäkoulu ja diakonin linjaan. Keltto on semmoinen Inkerin kirkon sydän ja keskus, että siellä tapahtuu koko ajan kaiken näköistä. On erilaista seminaaria ja periodia ja pappiskokousta ja vastuunkantajakokouksia, kaiken näköisiä tapahtumia, niin siellä on aika paljon mahdollisuutta myös kouluttautua. Vähän niin kuin Ryttylä kansanlähetyksellä koko ajan tapahtuu jotain.
Juha, sano vielä lyhyesti loppuun, että mikä Venäjällä tehtävässä koulutustyössä innostaa sua eniten?
No, siis kyllähän se on kirkon tulevaisuus. Ja sitten niin kuin, nimenomaan niin kuin luterilaisina, niin Venäjällä on valtava tarve Raamatun tuntemukselle ja valtava tarve niin kuin kristinuskon asioiden, tämmöisen perusasioiden opettamiselle. Et se mua innostaa se, kuinka Jumala johdattaa ihmisiä niin eri paikoista, eri poluilta juuri kelttoon ja kuinka he sitten kasvaa ihmisinä ja kasvaa semmoisen paimenuuteen. Ja siinä on paljon juttuja, mikä mua innostaa.
Kiitos Juha.
Kiitos.
Näihin on hyvä lopettaa, että on paljon asioita, jotka innostaa.
Kiitos.
Kiitos.